Ти плеер Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динлейджилер. Сун 2024 жылын 7 майы. Хептанын тисенде унейм. Сунк программамызда Дурдулиев Аркадак шәһәренең хакими вазифасында бусадылды. Исәдлек тахтавадарда тасланган чагы басян жайлар көпөлдер. Ве бейлик мәгълүматларымызды динләплерсиңиз. Озалы белән мен Мердан Тариев бунын тәзирлекләре белән таныштырярын. Түркменистанның президенты Сердар Бердімұхамедов 9 майды Москвада 2-ci жақын ұрсының тамамыланмағының 79 иллығы мұнатип етлігі түрілжік қарвы парады қатнышыр. Бұл арады Кремлін метбуғыт құллығы мәлім етті. Бердімұхамедовтың басқады хорметлі мейхман хүкмінді парады Беларусың, Қазағыстаның, Қырғызстаның, Тәжікстаның, Өзбекстаның, Кубаның, Лаосың вэ Гвинея-Бисауының президенттері хэм чағырлыптыр. Бу парад Русияның 2022-лің февралында Украина арсы басланан гейнислен чозысының фонында Москваның глобал язғарыс вэ санкциялар тэвэплі изолирленің вақтында кечірлер. Мұның нетижесінде 9 майда Қызыл Мейданшыды беллінілен еңіс таварларына қатнасымы кетілеян дасары юртты мейхманнар көрнүклі адамлар көрнөтін азалды. Русияның Украинаның инсимитивитіні ұран зарвалары нетижесінде асуды илатың арысындан бір адым өлді, басқа да 8-сі яраланды. Бұл арада ресмилер 7 майда хабар верділер. Донецк регионының ерлі администрациясының басылығы Вадим Филаскиның мағлумытыны өрә, севітің Петривка шәхірінде бір адым хелек болыптыр. Константиновкада хем 4 адым яраланыптыр. Харьковың хәкімі Алексей Нехубов Изюми травындағы Барова овысына ұрлан зарвада 3 адамын сол санды 16 яслы бір ғидың шикетленендігіне айтты. Херсонның хәкімі Александр Прокудин өз севітінде бір адамын яраланындығыне айтса, Днепропетровск регионының хәкімі Серхий Лысак Никополь шәхіріне еділін хүзімді ғаз кетсірі зәпер етендігіне мәлім етті. Тәжікстанда geçen dinç günlerinin devamında ağır yağışlar sebeple dören su coşmaları ve yerin süsmeği neticesinde 3 ayal öldü. Bu arada Tajikistan'ın adatın da sır yağdaylar komiteti 6 mayda haber verdi. Mağlumatı öre yer süsmeleri Merkezi Aziyadaki bu devletin Suht, Halton ve Dağlık Badaksan Avtonom regionunda Seyli'de Paytık Dusenbe'nin dasındaki kevr etraplarda hasabı alındı. 5 mayda ağır yağışların neticesinde Kırgızistan'ın gün ortasındaki Batken ve Jalalabad tiftlerindeki yer süsmeleri dörep, олар ерлі инфраструктура ве ясайт сайларына зепер етірді. Адым иткілері варыда хавар болмады. 6 майда Бішкен суды Бірлісін Қырғызстан оппозицион партиясының лидері Адахкан Мадумаровың өзінің тұсылықты сақланмағы білен бағылы шикайетіні реддетті. Бұ оның вақтындан хас еч тапсырландығы білен делиллендірілді. Мартың аяғында Суд Мадумаровы Малия қалплықларында сейледі 2009 жылда юрдың хопсызды кеңесінің басылығы болын дөвірінді бағылысылан Қырғыз тәжік сәрхет ұлалысығында Қырғызстаның бәхвиттеріні көзден дүсірмекті гүнел тапылды. Бішкен Суды мүхлет мүддетінің долмығы себәплі оңы хөкім чықармады. Эмма нетиже 26 апрелді күйзі кейренса оның тұсылықты болмалыдығыны айтты. Мадумаров айпламалары эсасыз дейп атландырды. Иранның меркезі Исфахан шәһәрінің суды активист Махмуд Михрабини социал торларда Ислам Республикасы барыда танқиди язғылары қалдырын үшін өлім жазасына хүкім етілді. Оның постларында жерлестірген язғыларының мазмұны барыда аз мағлұмат берілер. Онда да оңа Иранда ұлы жинайат хасапланған дүния жүзіндегі коррупция деген айыплама үңкілді. Михрабинің ақыл ұшысы Бабак Фарсанинің 5 майда социал торларда қалдырған мағлұматына өрә, хөкім білен бағылы мүхім мәселелері болып, ол бұ яғдайларын қарарын юқыры қази тарапындан ятырылмағына себәп болып білжектігіне үмейде дәр. Михраби 2023 жылың февралында тұстық еділіпті. Қазақстанда яшыған миллиардер Михаил Ламтадзе Англияның Уиком Уондерерс футбол клубының сатын алды. Ламтадзе дейшілі Blue Ocean Partners Limited компаниясы клубың 90% пайы үшін мәлім еділмедік мұқтарды терісті қарсылаптыр. Клуб Англияның бірінші лигасында ойнаяр. Грузияда доғылын Ламтадзе Қазақстандағы ең ері финтех компаниясы Каспи Қызетің бас долондырыжысыдыр. 2024 жылда Forbes нешірі Ламтадзе өзінің миллиардерлер санауында 581 орында ерлістірді. Оның 5,7 миллиард доллар терістісінің бардығы чақланылар.